Du lytter til Budskab.
Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. And you have some very fine people too. Great journalists, great reporters, but to a large extent, it's corrupt and it's fake.
Han er hadet, men også elsket. Donald Trump har på sin helt egen måde kommunikeret sig gennem 4 år i Det Hvide Hus. Han efterlader et USA i dyb splittelse. Han har skræmt mange med sin politiske kommunikation. Men spørgsmålet er, om moderne kommunikatører også kan lære noget af ham, og i så fald hvad? Og har han allerede sat et aftryk her i landet? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, et nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Line Erndlund. Og jeg er som sædvanligt i godt selskab, i hvert fald på afstand, Mads Byder, Help PR. Velkommen.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Henrik Kjermgaard, stifter af White Cloud.
Tak skal du have.
Tanken var egentlig, at vi skulle starte med at kaste os over Donald Trump, men der er jo sket nyt ude i verden, blandt andet fra TV2 og mediebranchen. I sidste uge talte vi her i Budskab om, at TV2 tog studievært Jesdorf Petersen af skærmen på grund af 2 omtrent 20 år gamle MeToo-sager. Det har så fyldt medierne, i hvert fald den seneste uges tid. Og i aftes meddelte TV2 så, at de dropper den dokumentar, de havde på vej om netop seksisme og seksuelle krænkelser i mediebranchen, fordi, og nu citerer jeg, vi er ikke de rigtige til at undersøge os selv, som konstitueret nyhedsdirektør Jakob Kvorn siger. Og jeg synes lige, vi skal runde den her hate, der altså nu er kommet på udviklingen fra fyringen af Jesdorf. Umiddelbart, Henrik Kjermgaard, er det her så god kommunikation fra TV2 side?
Jamen, altså, jeg kan sige, første gang jeg hørte om, at de ville lave en dokumentar om dem selv, så kan jeg huske, at jeg undrede mig og tænkte, det er både meget modigt og lidt mærkeligt, at man laver en dokumentar om sig selv. Og så kan man se, at nu TV2 kommer til samme konklusion, at de ikke er i stand til at lave en dokumentar om sig selv. Det synes jeg sådan set er et fornuftigt valg, men nu ser det jo bare lige pludselig rodet ud, fordi man først har sagt, at man gør det. Og så kan man sige, at nu lukker man det som en begrundelse, hvor man må sige, det kunne man jo have tænkt over, før man satte det i gang. Nu ser det så lidt mystisk og rodet ud.
Mads Byder, hvad er din kommentar til det?
Ja, men det er meget i samme stil. Altså, jeg kan godt forstå, at Jakob Frohn, han har svært ved at kommunikere sig helt ud af denne her, fordi det virker jo lidt som om, at de ting, der er sket med Jesdorf, som har taget fat i hele Danmark, at det måske også har været op til diskussion og været en del af den beslutning, der er taget her. Vi har gået et stykke tid og tænkt over, skal vi køre videre med at arbejde med det her, den her dokumentar om MeToo på arbejdspladser, når vi nu selv står midt i det. Så jeg kan godt forstå, at de trækker det tilbage, men det ser klundret ud.
Men Henrik Kjermgaard, man kan sige, at det at rydde op i krænkelse, det kan jo i princippet være en vindersag. Hvordan er det her gået fra at være en vindersag til at være en tabersag for TV2? For det er også det, jeg hører jer sige, det er.
Jamen, altså man kan sige, håndteringen af Jens Dorf, som jeg også snakkede om i sidste podcast, har ligesom bragt TV2 under angreb, også under kritik af, at det har de håndteret det forkert, har de håndteret det dårligt, hvad hedder det. Og plus, at man kan sige, at det er jo sådan, hvis du vælger, altså man kan sige, hvis journalisten valgte at lave en, altså pudsede 2 journalister på at gå rundt og lave en dokumentar inden hos dem selv, så ville det også være, at der kom nogle ting frem, som altså blev meget ukontrollerbare. Og der tror jeg bare, at for mig er det stadigvæk det her, jeg synes, at de melder ud, at de vil lave en dokumentar om sig selv, så tænker jeg, at det er modigt. Det kan også blive potentielt rigtig farligt. Og så tror jeg, ligesom Mads siger, at nu har de så haft forløbet med Jens Dorf, hvor de virkelig har fået kritik. Og så har de tænkt, at det går simpelthen ikke. Det er for stor en atombombe, vi risikerer at detonere ned i vores egne redaktionslokaler.
Men spørgsmålet er, lad os lige runde af her, Mads, fordi spørgsmålet er jo, om faren egentlig er over. Nu ved vi jo, der findes optagelser. Vi ved, at en af de, der føler sig krænket, og som stod frem i Jesdorf-sagen og årsag til hans fyring, hun er blevet interviewet til dokumentaren, det har hun sagt til medierne i går aftes. Og så sidder jeg og tænker, det vil sige, at der er optagelser derude. Hvad gør TV2 med det fremadrettet, for at de optagelser så ikke kommer ud? Altså, hvordan krisehåndterer de det?
Ja, men du har helt ret. Det kan jo være, at det her bare starten på en masse god journalistik og en masse god YouTube og andet, fordi en af diskussionerne, der er lige nu, det er, hvor langt er TV2 med det her. Det ved vi ikke, men de siger, at de ikke er så langt, og andre siger, at de er næsten færdige. Uanset hvad, vil jeg bare lige understrege, deres egen troværdighed dags dato, kan jeg godt forstå, ikke stå mål med at køre videre med denne her. Så det forstår jeg godt. Kommer vi så til med alle det her film og footage, der ligger derude, og se mere til det her? Ja, sådan er det jo. Og nu taler vi med kommunikationsfolk og journalister. Jeg er sikker på, at denne her, det er en lille starter til nogle klip og nogle diskussioner om, hvad er der egentlig, og måske kommer det til at grave endnu dybere i TV2. Men sådan er det jo. Nogle gange, når man siger stop til noget, så er der en anden dør, der åbnes. Det er jeg ret sikker på, der er her.
Og det vil sige, at man kan ikke styre det fra TV2 siden nu? Eller hvad?
Sådan er det jo med kommission. Man kan forsøge det. Det er jo sådan noget, Henrik, jeg sidder i hver eneste dag. Man kan forsøge at dæmme op for det, men det, jeg siger, det er, at sidste ord er ikke sagt i den her sag. Der kommer til at være mere, fordi det er jo blevet mere interessant nu. Så skal Jacob og company så kæmpe for, at I og andre medier koncentrerer sig om noget andet.
Ja, og så tror jeg, at vi skal videre til noget andet, nemlig til Donald Trump. En hurtig påstand, Mads og Henrik, som I skal svare ja eller nej til. Moderne kommunikatører kan lære noget af Donald Trump. Her tænker jeg også på gode ting. Mads Byder, ja eller nej?
Ja.
Henrik?
Ja.
Okay, så lad os komme videre. For efter 4 år i Det Hvide Hus må Donald Trump om en uge se demokraten Joe Biden blive indsat som USA's nye præsident.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, we'll find that out. Almost 74 million votes. We had Big Pharma against us. We had the media against us. We had Big Tech against us. We had a lot of dishonesty against us.
Optakten til indsættelsen har været dramatisk og voldelig. Trump har dyrket sin påstand om valgsvindel og opildnet sine vælgere. Kongressen er blevet angrebet af hans tilhængere, og Donald Trump selv er nu blevet udelukket fra sociale medier, som både Twitter, Facebook og YouTube frem til indsættelsen. Og Mads, du svarer så ja på, at vi kan lære noget af Donald Trump. Hvad?
Ja, jeg vil skynde mig at lave en disclaimer her, fordi der er jo rigtig mange holdninger til ham og den måde, han har kommunikeret på lige nu. Og det er ikke hverdag at have 88 millioner på Twitter, og jeg tror, jeg læste 46.000 tweets, han lavede de sidste 10 år. Så han er unik der, men det, jeg mener, man kan lære, det jeg jo tit rådgiver diverse direktører i, det er jo gentagelsens kraft, altså at blive ved at gentage dine budskaber igen og igen og igen. Og det står på side 1 i kommunikationsbogen, det har Trump gjort. Han har brugt frygt, det vil jeg aldrig anbefale mine kunder til, men gentagelsens kraft, det må jeg sige, han har været god til. Og en anden ting er så, at kunder i dag, de køber jo fra brands, som er tro mod til purpose. Det sidder jeg rigtig meget med i dagligdagen. Og altså, man kan synes, hvad man vil. Jeg har også min egen holdning til Trump, som ikke er positiv, men han er tro hele vejen igennem mod til purpose. Det kan man også sige om ham. Så derfor kan man godt lære noget af det. Jeg vil nok bare i hvert fald tage frygten ud, hvis jeg skulle tage det videre i en rådgivning her i eftermiddag.
Henrik, du svarede også ja. Hvad kan du lære, eller hvad mener du, kommunikatør kan lære af Trumps kommunikation?
Jamen, jeg mener, det er, at vi kan lære, at det, vi gør, har konsekvenser. Altså, fordi tit, når vi får stillet en opgave, så handler det jo om at nå i mål, om at vinde, om at få mest mulig tilslutning, sælge flest mulige varer, skaffe legitimitet til et brand, et eller andet. Og der kan man sige, der Trump viser jo, yes, du kan meget netop ved at bruge angst, frygt, ved at, bruge lovlige metoder og alt muligt. Og det er jo noget, man kan, men det har konsekvenser. Og man kan sige, noget af det, vi har lært med Trump, det er at bruge fjendebilleder, bruge angst, bruge frygt, det har konsekvenser, fordi det lejer sig i det her tilfælde i befolkningen. Og du kan se, når du ser nu, at republikanere, at man siger, at republikanere, de er ikke så vilde med rigsretssager og smider mod Det Hvide Hus, for de er bange for ham. Det er jo ikke Trump som person, de er bange for. De er bange for de mennesker, de masser, som han har mobiliseret, og så selvfølgelig stadigvæk nok også en potentiel frygt for, at han kan få dem til at gøre ting. Ikke?
Men er det virkelig en advarselsflag, du hejser? Fordi det er det, jeg hører dig sige.
Jamen, fordi jeg tænker sådan, at det er jo altid, nu har jeg lavet valgkampe for eksempel, ikke? Der handler det jo om, det handler om at vinde, det handler om at skaffe mest mulig opbakning. Og det er jo klart, det er jo de situationer, og det er jo ligegyldigt, om man er kommunikatør, eller om man er, datateknikker, hvor man ligesom også nogle gange bevæger sig ud i nogle gråzoner, og presser grænserne for, hvad man kan. Og der, der kan man sige, der er Trump jo et klart, tydeligt signal. Vi hørte i den der indledning, at han sagde, at medierne var korrupte, for eksempel. Ikke? Altså et tydeligt tegn på en, hvor vi alle sammen godt ved, at der er krydset nogle grænser, det her med at angribe demokratiske institutioner osv., opvildende demonstranter. Men det er jo ting, man kan. Det er ting, der ligger nede i værktøjskassen. Så jeg vil sige, det vi kan lære Trump, det er, at vi har, som kommunikatører, har vi nogle værktøjer i værktøjskassen, som vi skal tænke over, om man skal bruge, hvordan man skal bruge, og hvad konsekvenserne af at bruge dem.
Mads, hvad siger du til den etiske overvejelse? Fordi jeg hører jo Henrik sige, at vi skal passe på, at vi ikke bliver fascineret af, at vi kan lære nogle ting af Trump.
Jamen, det er jeg meget enig i. Det, vi skal passe på, men i min kommunikationsbog, der er et før og efter Trump. Her den 20. når han går af, jamen, hvis vi snakker kommunikation og ledelseskommunikation, og så er der et før og efter. Og jeg vil, nu spurgte du, jeg tror egentlig, måske Henrik vil svare nej, jeg tænkte, jeg vil være lidt provokerende at sige, ja, man kan godt bruge noget. Det er den samme værktøjskasse, jeg taler om. Der er nogle værktøjer der, når jeg i eftermiddag eller i morgen skal rådgive en CEO i en eller anden virksomhed og skal fortælle hende, hvad kunne være en god idé, hvad kunne være en dårlig idé, hvordan vinder vi kampen i denne her case, jamen så er der noget for den værktøjskasse, hvor jeg selvfølgelig skal kigge på, hvordan er det lykkedes derovre? Han er jo lykkedes i min verden med at også vinde et valg på Twitter.
Henrik?
Ja, altså, i det med det, man siger, jeg kunne sådan set også have sagt nej, fordi at det, jeg siger, vi kan lære, det er nogle skadelige effekter. Men min pointe er det her med, at meget kommunikation, for eksempel hvis du kigger på politisk kommunikation, der gør man også meget brug af fine billeder. Det er jo en del af sporten. Og der kan man sige, at det er jo sådan set også det, Trump gør. Han har bare taget det til en ny ekstrem, eller han har taget det til en ekstrem, som vi kan også gå tilbage i historien og finde eksempler på folk, der har brugt kendebilleder. Og det er jo det der med, altså i et meget mildere eksempel, det var, at jeg deltog i valgkampen i 11, og der forløbet op til valgkampen, det var blandt andet, der var lavet en dagpengereform. Og der snakkede S og SF meget om, at den her dagpengereform, den skubbede de arbejdsløse ud over skrænten, og vi stod ud for, jeg tror, Willi sagde sådan et masse blodbad, ikke? Og det gjorde så, at da man nogle år senere faktisk havde en arbejdsløshed, som var helt på normalen og ikke særlig høj, det var fuldstændig umuligt at kommunikere, fordi man havde sagt til folk, at vi står over for en stor katastrofe, og lige om lidt falder vi alle sammen ud over skrænten. Og det er mere det der, jeg tror, at nogle gange, det gælder sådan set både den journalistiske del af branchen, og så den del, mig og Mads repræsenterer, nemlig den kommunikative del af branchen. Nogle gange så har vi også en pligt til at tænke over, hvad er konsekvensen af de metodikker, vi bruger, eksempelvis når vi arbejder med modsætninger og med fine billeder. Ikke?
Og Mads, du sidder og nikker, betyder det, at du heller ikke vil bruge fjendebillederne fra Trumps værktøjskasse?
Ej, jeg tror ikke, jeg vil bruge frygt og angst og fjendebilleder, men jeg kan godt lide den angst og frygt, jeg får at gå op, bare for at give det en pointe på kommunikation. Det er sådan, han starter det hele. Han går jo i kampagne med Make America Great Again. Det er et billede af, at vi står helt ude ved afgrunden, og hvis I ikke vælger mig, så begynder vi at ryge nedad der. Og jeg tror, at den kommunikation med at sætte det op så sort-hvidt, ikke i Trumps regime, men det med at gøre tingene meget sort-hvide, det er en del af kommunikationen i dag, også fordi vi bliver bombarderet med kommunikation. Så når jeg skal hjælpe, og det kan være helt ned på et brand, eller en service, eller en person, eller en virksomhed, jamen så er det altså rigtigt, at, som jeg sagde før, gentagelsens kraft, og så gør tingene meget sort-hvide. Det er ikke negativt sort-hvide, men man bliver nødt til at gøre det meget sort-hvidt for at komme igennem med sit budskab.
Men vi skal lige prøve at se i forhold til her i Danmark, for nu stillede jeg spørgsmålet indledningsvis, om han har haft en afsmittende effekt på kommunikation her til lands. Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik, han skrev tilbage i december måned en leder, hvor han konkluderede, at den danske statsminister Mette Frederiksen minder om Donald Trump i kommunikation. Han skrev blandt andet, trumpistiske tendenser præger tydeligt Frederiksens kommunikation. Hun gør det mere forfinet og mindre aggressivt end Trump, men håndværket er det samme. Og I skal så lige høre et sammenklip med statsministeren fra et pressemøde, hvor hun bliver spurgt af Fagbladet Journalisten, om det er lige så godt at bruge sociale medier som konventionelle medier i kommunikation. Og hun svarer, at det sådan set er et både og.
Almindelige mennesker kan jo også stille kvalificerede spørgsmål og kvalificere udfordre også politikere, og det gør den danske befolkning bredt. Og så har vi jo selvfølgelig også den udfordring, at det er jo bestemt ikke alle aviser, der har så mange abonnenter længere. Så kan man sige, hvis man kun er til stede i aviserne, så vil der jo være mange danskere, man ikke er i dialog med. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er et højt informationsniveau i Danmark. Og det er jo også vigtigt i øvrigt, at vi alle sammen, når vi læser noget om corona, er kritiske, forstået på den måde, at vi jo også godt kan mærke, at der begynder at være fake news i Danmark, og der begynder at være påstande, som ikke er korrekte.
Mads, har statsministeren lært noget af Trump?
Ja, altså der er nogle træk. Jeg synes, som Krasnik skrev, der er nogle træk, men jeg vil så også skynde mig at sige, måske heller ikke mere.
Hvad er trækkene?
Jamen de træk, som jeg ser, det er jo, at man benytter sociale medier i højere og højere grad. Man fortæller også journalisterne, at den måde, de stiller spørgsmålet på, det er stillet forkert. Det ordret har jeg hørt Trump sige masser af gange, det siger Mette også, og det er der også andre, der siger. Det er bare for at tage nogen og trække. Og så taler de mere til maven, end de taler til hovedet. Og det er også et af de træk, jeg ser. Det er sådan meget purpose-drevet, igen for at bruge det. Men om Mette har det for Trump, eller fordi det er den tendens, man bare ser, det skal jeg ikke endelig vurdere. Men hvis man skal sætte de to op, som du spørger, så synes jeg faktisk, der er nogle træk, hvor man godt kan tage det derfra i metoderne.
Kjærmgaard, du sagde tilbage i december måned, at du ikke mente, at Martin Krasnik havde ret i den leder. Hvorfor ikke? Nu hører vi her Mads redegøre for, hvor han ser nogle træk.
Ja, det er, nu bliver svaret sådan lidt nuanceret. Det er i virkeligheden, fordi jeg synes, at det der med at sige, at Mette Frederiksen er ligesom Trump, altså det er lige så hård brug af kommunikationsværktøjer, som Trump gør sig skyldig i. Og selvfølgelig er der, som Mads siger, der er en reminiscens, altså det her med at bruge sociale medier meget, det her med også at være kritisk over for journalisterne. Men du kan sige, det, for mig at se, er det bare ikke noget, Mette har startet, og Mette Frederiksen gør det heller ikke på en måde, som Trump gør det. Hun angriber ikke medierne og siger, at de er korrupte og udemokratiske og alt muligt andet. Og så kan man sige, at forholdet mellem politikere og medier har jo altid været en magtkamp. Jeg sad for mange år siden og lavede et debatprogram på DR1, dengang Poul Nyrup var statsminister. Vi ringede til Poul Nyrup en gang om ugen og spurgte, om han ville medvirke, og han sagde nej hver eneste uge gennem 3 år. Så det er sådan, det har aldrig været sådan, at du bare kan ringe til en statsminister eller en toppolitiker og sige, jeg vil have et interview, for jeg er fra Weekendavisen eller jeg er fra Berlingske Tidende. Plus, at du kan sige, der er også... Jeg har også oplevet journalister, der bruger træk. Jeg har for eksempel engang stået i Deadline-studiet med en politiker, hvor studieverden så i øvrigt var Krasnik, hvor han så siger, at vi er jo mange, der stemte radikalt i sidste valg, det gør vi nok ikke denne her gang. Ikke? Altså og så siger lydmanden, nej, jeg gør ikke, osv. Det er jo sådan, ligesom for at ryste lidt. Altså, man skal ikke være blind for, at der er en magtkamp mellem journalister og politikere, hvor der også bliver brugt trick, som ikke altid er lige fine, Men jeg synes ikke, at sige den der parallel at sige Mette Frederiksen er ligesom Trump, det synes jeg, altså det er sådan ligesom bare at tage det som en label, ligesom hvis man er uenig med et eller andet, så siger man bare fake news, det er fake news.
Men er der så andre, der gør det? Nu siger du, Mette Frederiksen gør ikke, er der andre? Ser du det?
Jeg synes ikke, så kan vi gå over, hvis vi er interesseret nok for, hvordan man kommunikerer internt i Rusland, kunne det være, at vi kunne se nogle lignende fænomener. Ikke? Men altså, jeg synes ikke, vi har ikke i den vestlige verden, har vi ikke en leder lige nu, hvor vi kan sige, at han eller hun gør præcis det samme som Trump. Men det er klart, de her teknikker med at være meget aggressiv, og være meget konfrontatorisk og tale i fjendebilleder og mobilisere via fjendebilleder, det har vi sådan set gjort i mange år. Trump har bare accelereret det meget voldsomt, og så synes jeg netop også noget andet, hvis man kigger på masses pointe med, at Trump er faktisk en af de politikere i nyere tid, der har valgt en frase, nemlig Make America Great Again, og så bare hamret den igen og igen og igen og igen. Jeg tror, Hillary Clinton, hun opererede til sammenligning med 86 forskellige slogans. Ikke? Altså, han har også beviser på det her konsistent gentagelse. It works.
Mads, hvis vi skal runde emnet af, så kan man sige fremadrettet. Du siger, at du står i et nyt sted nu, end du gjorde, da Donald Trump kom til for 4 år siden. Hvad betyder det helt konkret for dit arbejde?
Jamen, det betyder jo, at den værktøjskasse, som jeg skal være helt up to date med, når jeg skal rådgive ledere og deres lederkommunikation, den er opdateret. Det er ikke sikkert, at vi benytter os af de her værktøjer, men vi har altså en amerikansk præsident, der har skabt både blevet valgt i første omgang, så fået mobiliseret rigtig mange vælgere. Det er jo heller ikke med store tal, han har tabt, må man sige, i den her omgang. Og faktisk helt ind, måske også efter indsættelsen, men i hvert fald tæt op til den, stadig formår at være den mest kommunikerende og den mest citerede, selvom der er en ny præsident lige rundt om hjørnet. Så der er jo et eller andet, han formår at gøre, hvor at jeg ville være en dårlig kommunikationsrådgiver, hvis jeg ikke havde det i baghovedet. Jeg skal ringe til dig den dag, når jeg har taget en direkte værktøj, og smidt på en dagens leder. Men det er jo nok det med, at man lader sig inspirere. Og jeg vil gerne lige runde af, når du også spurgte ind til Mette. For jeg synes, det der er interessant, det er, at Trump, han er jo den eneste, i hvert fald jeg har set, der bare direkte går i gang med at sige et budskab. Man kan næsten se det kommer nogle gange i affekt. Alle de talepapirer, vi andre sidder og laver til ham, og hele hans værk rundt om sig, han bruger det ikke. Han svarer i affekt tit, og bare lige fra hoften. Og så må embedsværket rette ind efter det. Der er Mette jo slet ikke. Det er jo helt tydeligt, at når Mette kommunikerer, både via journalister og via sociale medier, så er det i fuldstændig overensstemmelse med hendes bagland. Så der er en kæmpe forskel på det der. Det vil jeg bare lige sige også til Mettes fortjeneste, at hvis der er nogen, der sidder og lytter på, var der et eller andet med Trump-træk der. Det der med bare at tale uden om, hvad man er blevet rådgivet og uden om sin embedsværk, det har vi slet ikke set herhjemme.
Fint, og så kan jeg jo så konstatere, at statsministeren i hvert fald har kommunikeret på en måde, så hele Danmark er kommet på fornavn med hende, inklusiv også jer to.
Godt nytår! Jeg håber, at du har haft en dejlig nytårsaften og er klar til et fremragende 2021.
Ja, Mads og Henrik, det er efterhånden 14 dage siden, vi sprang ind i det nye år. Rent arbejdsmæssigt er de fleste stadig ved at lande. Hvilke udfordringer er der for 2021 kommunikationsfolk? Mads, hvad oplever du, 2021 giver dig af udfordringer?
Jamen, det er ret interessant, hvis man tager nogle af de der teknikaliteter væk med corona, og alle medier og journalister og koncentrerer sig om corona, så når jeg skal have IKEA eller 7-Eleven eller Volkswagen ud i pressen, så kan du sige, så skal du have en coronavinkel på. Det synes jeg vil være kedeligt. Så jeg har i stedet for lagt mærke til det her, som jeg oplever allerede fra første uge af, at de virksomheder, som vi rådgiver, når de snakker intern kommunikation, så fordi vi alle sammen er sat hjemme ved skærmen, og det ligesom er anden runde af, eller tredje runde af det her corona, folk er ved at blive rigtig trætte, at arbejdspladserne, de mangler kommunikationsværktøjer til den her sammenhængskraft. Den her fællesskabsfølelse, det er at være på en arbejdsplads. Den fællesskabsfølelse, det er gået op for alle danskere, hvad arbejdspladsen faktisk også betyder, nu hvor vi ikke må tage dig ind. Så jeg tror, jeg har tre eller fire virksomheder, som har spurgt den sidste uge, hvor vi nu lige nu sidder og laver kommunikationsøvelser, kommunikationskoncepter, som skal sørge for, at medarbejderne derude, der er blandt andet et advokathus med 250 advokater, hvor vi ligesom skal finde på en kommunikation, som gør, at de kan mærke, at de er kollegaer, at de kan mærke, at de er på den samme arbejdsplads. Alt det, man har taget for givet før, at vi blev lukket inde i forskellige rum.
Henrik, hvad er din største udfordring i 2021 som kommunikatør?
Jeg er meget enig med Mads i, at alt efter hvor længe vi skal sidde sådan her på Teams og være sammen på afstand, eller hvad det hedder. Så hvordan skaber man så den der afstand? Altså det, der sker nede i kantinen normalt, eller eksempelvis, nu holder vi møder, hvor vi sidder 10 mennesker på en skærm. Alt smalltalken er væk. Mig og Mads går ikke lige over i hjørnet og siger, hvordan går det egentlig med datteren, eller du skulle da blive klippet, eller altså alt det der, alt det udenom, alt det der, altså hvis, når man har et møde, så er der de fem punkter, vi skal igennem og diskutere og være sammen omkring, men alt det, der ligger udenom, det mangler vi, og det, der kan man begynde, altså ligesom Mads siger, der kan man begynde at se, at det har også en afsmittende effekt på, hvor hurtigt får vi arbejdet, hvor gode er de ting, vi får produceret, og så videre. Og sige netop, altså, nu mener Mads der også, altså, hvordan fanden kan man løse, er der kommunikationsværktøjer, er der tips og tricks til, så vi ikke alle sammen står og laver Philip Faber-dans en gang i timen under et teamsmøde, ikke? Er der et eller andet, man kan gøre der?
Ja, for jeg må sige, for mit eget vedkommende, der synes jeg at lave radio eller lave podcast på den her måde, hvor I sidder på Teams. Altså jeg glæder mig, vil jeg sige, til I kommer tilbage i studiet, og man har den tætte kontakt, og man kan se hinanden rigtigt i øjnene. Mads, når du så siger, nu sidder du med et advokathus med 250 medarbejdere, du skal lave noget fællesskabsfølelse for, hvordan gør man det helt konkret?
Jamen det er det, man bliver hørt til. Man finder ud af, hvad er
problemet. Så må du komme med dine gode idéer.
Her i det her tilfælde er det også spørget rundt i hele huset, som så ikke er huset. De sidder så 250 adresser rundt i landet. Og så finde ud af, hvad er det egentlig, jeg spurgte til, hvad er udfordringen, hvad savner I mest? Ikke? Og så får man nogle svar på, hvad de savner mest. Og i det her tilfælde, Henrik nævnte faktisk ordet lige før, så var der nogle ting omkring kantinen. Det tror jeg meget sige. Så jeg skal til at arbejde med en idé nu, hvor at man, det er jo ikke så svært, kan du sige. Det er måske noget live Facebook eller live Instagram, hvor at kantinen viser, at her vores jeres favoritret, den kommer her og her opskriften. Uden det bliver for meget sådan cirkus i det, så skal man bare vise, men også stadig, at den virksomhed. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, nu spørger du ind til en idé, og det er jo sjovt, men det interessante er, at den fællesskabsfølelse der, det er jo kun lige startet her den nye år, men spørg os igen om en måned eller to, altså hvis vi ikke kommer tilbage ret snart, så bliver det et større og større problem, fordi den forsvinder, og folk sidder derhjemme og tænker deres egne tanker, og så virksomhederne, og jeg derfor som kommunikatør for at svare på dit spørgsmål, en af de store udfordringer her i hvert fald i første halvår 2021, det er simpelthen at hjælpe med at kommunikere sammenhængskraft i virksomheder.
Jeg har en udfordring til jer. Vi skal til virksomheden SAS, der også er en historisk krise, ene og alene, fordi de jo ikke kan flyve ret meget for tiden. Richard Gustafsson har meddelt, at han stopper som direktør i SAS. De skal nu finde en ny direktør, en mand eller en kvinde, et eller andet sted i verden. Hvad skal han eller hun så gøre kommunikationsmæssigt på LinkedIn og andre platforme, når vedkommende lander, for ligesom at skabe sig en profil i en kriseramt virksomhed? Mads?
Jamen, vedkommende skal vel ud og positionere sig, og altså pressen er der jo stadigvæk, og blive lanceret og så videre, og så ret hurtigt, måske på sociale medier, det kunne være LinkedIn eller Twitter, få bygget op, hvem er jeg, hvad kommer jeg med, og selvom det hele er lukket ned, så har jeg de her holdninger, og de her projekter, jeg sætter i gang. Altså, det er ikke så meget anderledes, end hvis vi ikke var med corona nedlukket. Det er de samme værktøjer, jeg i hvert fald vil rådgive vedkommende skal ud og bruge.
Henrik, hvis vi så ser, der lander en ny direktør på et eller andet tidspunkt, senest til sommer har vi fået at vide. Hvad skal den direktør gøre internt i forhold til at få den fællesskabsfølelse på kommunikationen?
Jamen, jeg tror, det altså lidt som Mads siger, at det er jo ikke fordi, at det at starte som ny direktør eller lancere en ny direktør, hverken internt eller eksternt, adskiller sig særlig meget, fordi der er corona. Det er stadig de samme dyder. Du skal ud og præsenteres for virksomheden, og du skal få sat nogle flagpoles, nogle visionsmærker, som ligesom giver den retning, det er den her retning, jeg vil løbe i, det er den her retning, vi skal. Jeg synes, det, der er interessant, hvis man kigger på SAS, og så kan det være, at den nye direktør først starter til sommer, men sige, de har jo en periode nu, hvor de ikke kan sælge deres produkt. Og det vil sige, at de har en masse medarbejdere, som er bekymrede, nervøse, som ikke aner. Så jeg tror, at intern kommunikation, og det kan også være, at det ligger der stadigvæk, når den nye direktør tiltræder, sige, jamen der er bare noget, der handler om at tage sig af medarbejderne. Fordi alle dem, jeg kender, der er piloter og stewardesser osv., det er jo dem, der for alvor lige i øjeblikket mister deres job, ikke aner, hvornår de kan få et nyt job. Altså, så tænker jeg, at SAS skal nok ligesom alle andre tænke, at når vi er ude af corona, så er vi alle sammen ved at kaste op over digitale møder og digitale løsninger og sjove Instagram-løsninger osv. Vi vil have noget analogt, vi vil have noget fysisk, vi vil have noget, hvor vi kan mærke hinanden, noget, der foregår ude i virkeligheden. Ikke? Og der tror jeg også allerede nu, vil jeg sige, at SAS ligesom andre virksomheder skal sætte sig ned og tænke over, de har jo masser af deres produkter og digitale løsninger. Altså, hvordan gider vi at snakke mere med chatbots og så videre, eller vil vi have nogle rigtige mennesker i kød og blod, og vi vil have noget sved, og vi vil have noget lugt, og vi vil have noget, vi kan røre ved. Ikke?
Man kan næsten mærke det.
Ja.
Men det er klart, god pointe, men det er klart, at hun eller han, hvis det ikke var til sommer, som du siger, Line, men hvis det var en morgen, vi kom og startede, og vi var rådgiver, så, og du ikke havde muligheden for at samle alle og stille op på ølkassen og fortælle, hvilken historisk og fantastisk virksomhed, der nu skal køre videre, så er det da en udfordring. Og så må vedkommende, så vil jeg nok rådgive hende til at starte op digitalt, det er hun tvunget til, den her nye direktør, men ikke kun at lægge vægt på det strategiske, på servicene, på kunderne, men apropos på fællesskabsfølelsen. Jeg siger ikke, at hun skal starte med en Kahoot-quiz dag 1, men det vil være i den dur, altså vind lige alle de medarbejdere, der ikke kan komme på arbejde først. Vind den på, at de er mennesker, at de står i den sværeste arbejdssituation nok i deres liv. Vind den på de budskaber, frem for, hvad hun har tænkt sig rent strategisk, eller hvad næste step er business-wise. Altså, det vil være min rådgivning til sådan et digitalt ølkassemøde, frem for, hvad man har gjort de sidste 100 år.
Vi skal videre til dagens sidste emne.
Jeg tror, at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur, og for den ro, den kan give os i en presset situation. Klimaet har fået det bedre under krisen. Det er værd at lægge mærke til. Og det er vigtigt, at vi fortsat passer på naturen.
Ja, Hendes Majestæt Dronningen sagde det i nytårstalen. Vi er i fuld gang med den grønne omstilling, og nogen tror måske, at de er mere grønne, end de rent faktisk er. Hos Forbrugerombudsmanden stiger antallet i hvert fald af klagesager over såkaldt greenwashing. I 2020 har der således været 64 klager over grøn markedsføring mod kun 19 klager i 2019.
Der er kommet større fokus generelt på miljøet og særligt klimaet. Det er både i medierne og politisk side, og det er også vores indtryk, at forbrugerne i stigende grad går op i de her miljø- og klimaspørgsmål, når de beslutter, hvilke nogle produkter de vil købe. Og det er også derfor, vi ser en stigning i antallet af klager for forbrugerne.
Ja, sådan siger Eva Sjøgren, der er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden. Henrik, oplever du, at dine kunder gerne vil gøre det hele lidt mere grønt, end det måske er?
Jeg oplever, at fordi der gennem de senere år har været et fokus på at være grønnere, og vi skal have fokus på klima og miljøet, så når der sker sådan nogle ting, så er det klart, at så går virksomheden ned og siger, hvordan kan vi så være grønnere, hvordan kan vi udstråle, at vi er grønnere? Og der kan man sige, at det, man altid skal være opmærksom på, når man rådgiver og hjælper virksomheden, det er, at de har en bundlinje, de har en profit, de har muligvis nogle aktionærer, der skal have nogle penge osv., og det er ligesom det er grundlæggende mekanismen i en virksomhed. Derudover kan den selvfølgelig godt være grøn, klimavenlig, være med til at gøre noget godt for samfundet. Men jeg tror, der er en tendens til, at man lidt mere kigger ned i virksomheden og siger, hvad gør vi i forvejen, som vi nu kan putte ned i en kasse og sige, vi er grønnere, i stedet for reelt at kigge på og sige, hvordan kan vi lave ting om, hvordan kan vi reelt give bidrag. Og derfor tror jeg også, at du vil få, og du vil også se flere af de her greenwashing-sager. Et andet eksempel kunne være, at Lacoste lavede, jeg tror det er et år, 2 år siden, de lavede sådan en kampagne, hvor man kunne få trøje med andre troede dyrearter på trøjen, i stedet for krokodillen. Og det udløste også, og så ville de donere nogle penge til at beskytte de her dyrearter. Det udløste også en kæmpe shitstorm, fordi at Lacostes produkt i sig selv, tekstilet, der skal bruges til trøjen, forurenede helt vildt, og er netop med til at true nogle af de her dyr, som er truet, ikke? Altså, så jeg tror, at man netop også, hvis man kun ser det som en kommunikativ øvelse, altså nu vil vi gerne bare sige, altså hvis man glemmer, at kommunikation skal sådan set også hænge sammen med dine handlinger og det, du laver, så ender du nemt i sådan nogle greenwashing-sager, hvor som jeg også, da vi snakkede sammen i går, sagde til dig, at nogle gange så har også det virksomhed gået ud og fortæller, at det svarer lidt til, når min søn på 6 kommer og siger, jeg har selv skyllet ud i toilettet, hvor jeg så siger, ja Charlie, det var også dig, der gik på toilettet, det var ikke mig, der gik på toilettet. Så jeg tror lidt, at man skal huske, at der er forskel på det her med at sige, se hvor dygtige vi er til at sortere affald, eller se nu er vi så meget grønnere. Altså man skal mere kigge på reelt at lave, være med til at deltage og lave nogle forandringer, eller give os som forbruger mulighed til at vælge nogle grønnere løsninger, og så skal de være rigtig grønne. Altså ligesom alt andet, det nytter ikke noget, du siger, se vi gør det her. Og så når journalisten kommer rendende og tjekker, så er det alligevel ikke det, man gør.
I skal lige prøve at møde en af dem, som havnede i den situation netop, for i 2020 kom benzinvirksomheden OK galt afsted. Virksomheden lancerede produktet Klimadiesel, hvor der var iblandet 25% biobrændstof. Det affødte massiv kritik, og OK valgte faktisk at trække kampagnen tilbage og omdøbe produktet til B25 plus diesel i stedet. OK's kommunikationschef Rasmus Boserup siger.
Vi har lært, at i visse... På visse produktområder, der skal man træde varsomt, også fordi der er mange holdninger til brændstof, generelt også til biobrændstof. Så vi har lært, at vi skal ikke svinge os op i det der, det er faktisk heller ikke særlig okosk. Og det er nok også noget, vi efterrationaliserer på i forhold til næste gang, vi skal lancere noget, så vil vi helt sikkert efterprøve produktnavne lidt mere, end vi gjorde den her gang. Så det har vi i hvert fald lært.
Mads, oplever du, at flere af dine kunder måske også kunne være havnet i den her situation, fordi de gerne vil være grønne?
Ja, det gør jeg helt klart. Jeg har faktisk haft et par sager med nogle af mine kunder, hvor jeg har sagt, jeg er glad for, at I ringer til os, til mig, men I skal faktisk videre til Rambøl eller Covi eller nogle andre. I skal tale med nogle andre, fordi I er slet ikke så langt. I skal have hjælp til, hvad er det, jeres virksomhed kan gøre for at gøre en reel forskel for at komme ind på den her handling. Det handler ikke bare om en grøn historie. Så... Jeg oplever, at rigtig mange virksomheder gerne vil det. De vil gerne være en del af den grønne omstilling. De vil gerne brande sig på det. Det er også derfor, de tager fat i sådan som os. Men man skal også være rigtig omhyggelig og sige, at I skal ikke skrive en grøn pressemeddelelse, før det er helt grønt. Jeg har, uden at nævne nogen navn, haft en virksomhedsdirektør i røret for mindre end et år siden, som ville plante nogle træer ude foran sit domicil og hænge en plantevæg op i kantinen. Og oprigtigt troede, at det var et par grønne initiativer, der også både kunne give presse.
Men det er det vel også, kan man sige.
Ja, de grønne, men de gør jo ikke nogen forskel. Og det er jo bare for at sige, det er derfor, vi findes her i verden. Altså, der må man jo komme tilbage og sige, at hele den fabrik, du har liggende, start med at finde ud af, hvad kan gøre der, få nogle rådgiver til at hjælpe dig med, hvad er det i hele strømmen af jeres forretning, der gør os anderledes. Så har du en kæmpe impact måske på miljøet, og så vil jeg gerne skrive historien. Og det er ofte der, problemet er. Altså, de skal meget dybere for, at vi kan redde moder jord, end de initiativer. Jeg hører jo dagligt om, vi har fået smidt alt plastik i kantinen ud, eller de her initiativer, som man skal tage, og som jo er godt. Hvis alle smider plastik ud af kantinen, er det jo godt. Og det er flot at starte et hjørne, men virksomhederne skal til at tage et spadestik dybere, fordi I journalister, som den her podcast jo også handler om, heldigvis ligger og ringer rundt. Jeg har et par top 50 virksomheder på min liste, og sidste år der ringede Børsen rundt til alle top 50 virksomheder i Danmark og spurgte ind til, hvordan klimastrategien i årsrapporten tager sig ud. Og det var sidste år. Jeg tror, at der er Børsen eller et andet medie ringer til de 150 i år, og næste år til 300. Altså, så den er i gang, den er med. Vi skal et spadestik dybere, og hvad gør det? Så derfor, ja, når du taler greenwashing, så fra kommunikationsrådgiver, tror jeg i høj grad, det gælder om at sige, det er kære kunde, det er et godt initiativ, men det er ikke dybt nok til, at vi skal ringe til TV2 News.
Jeg siger tak for jeres rådgivning til virksomhederne derude, og de forskellige ledere, der også sidder i forskellige organisationer. Tak skal I have. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakkerpak Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra On Demand News, BBC, Altinget, DR og YouTube. Vi er skam omkring det hele. Og du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.